Shohlar. 1-kitob. 17-bob. Filistlar jang qilamiz deb lashkarni to'plab Yahudo hududidagi Soxu shahrida yig'ilishdi. Soxu bilan Ozikax shaharlari orasidagi Efes Damim degan joyda qarorgoh qurishdi. Shoul ham Isroil lashkarni to'pladi. Iloh vodiysida qarorgoh qurib, Filistlarga qarshi jangga tayyorlandi. Bir tepalikni Filistlar, boshqa tepalikni Isroil lashkari egalladi. Ikkala tomonning o'rtasi vodiy edi. Filistlar safidan Goliyot degan bir pahlavon o'rtaga chiqdi. U Gat shahridan edi. Bo'yi 6 tirsagu 1 qarich bo'lib, boshiga bronza qalpoq, ustiga bronza savut kiyib olgan edi. Savutning og'irligi 3,5 put edi. Boldirlari bronza zirhlar bilan o'ralgan edi. Yelkasida otiladigan bronza nayzani ko'tarib yurardi. Qo'lidagi nayzaning sopi esa to'quvchi dastgohining xodasiday kelar. Nayza uchidagi temirning og'irligi 0,5 put edi. Goliyotning oldida qurolbardori uning katta qalqonini ko'tarib yurardi. Goliyot o'rnida turganicha Isroil qarorgohiga qarab hayqirdi.
Biz bilan urushgani saf tortdingizlarmi? Men Filistman. Sizlar Shoulning qullarimisiz axir? Orangizdan birortangizni tanlanglarchi, u mening oldimga kelsin. Agar u men bilan olishib, meni yengib o'ldira olsa, Filistlar sizlarning qulingiz bo'ladi. Bordi-yu men g'olib kelib, uni o'ldirsam, sizlar bizning qulimiz bo'lasizlar. Bizga bo'ysunasizlar.
So'ng o'sha Filist gapida davom etdi.
Bugun Isroil lashkarini sharmanda qilaman. Qani birortasini chiqaring oldimga. Men bilan olishib ko'rsin.
Shoul va barcha Isroil lashkari Filistning gaplarini eshitgach, qattiq qo'rqib, vahimaga tushib qoldilar. Dovud Yahudo hududidagi Baytlahim shahridan Efratlik Essay degan odamning o'g'li edi. Essayning 8ta o'g'li bor edi. Shoulning shohligi davrida Essay ancha keksayib qolgan edi. Essayning katta o'g'illaridan 3tasi Shoul bilan birga urushga ketgan edi. Urushga ketgan to'ng'ich o'g'lining oti Eliyob. O'rtanchasiniki Abunadav. 3-sinniki Shammoh edi. Dovud kenja o'g'il edi. Uning 3ta katta akasi esa Shoul bilan birga edi. Shu paytda Dovud vaqti-vaqti bilan Shoulning oldidan Baytlahimga otasining qo'ylarini boqqani kelib turardi. Filist Goliyot 40 kun mobaynida ertayu kech o'rtaga chiqib urushga da'vat qildi. Essay bir kuni o'g'li Davudga shunday dedi.
Mana bu qovurilgan bir tog'ora bug'doy bilan anavi 10 ta nonni olgin u tezda qarorgohga. Akalaringning oldiga jo'na. Mana bu 10 bo'lak pishloqni esa mingboshiga olib bor. Akalaringning ahvolini bil va yaxshi yurganlarni bildiradigan birorta nishona olib kel. Akalaring Shoul lashkari bilan birga Eloh vodiysida Filistlarga qarshi urushyaptilar.
Ertasi kuni Dovud saharda turdi. Suruvni bir cho'ponga qoldirdi. Otasi buyurganiday oziq-ovqatlarni olib yo'lga chiqdi. Jang maydoniga yetib borgan paytda sipohlar jangga da'vat qilinib, qarorgohdan urushgani chiqayotgan ekanlar. Isroil lashkari bilan Filistlar bir-birlariga ro'para bo'lib saf tortdilar. Dovud keltirgan narsalarini orqadagi qo'riqchiga qoldirib, safga tomon yugurdi. Akalarining yoniga borib, ular bilan salomlashdi. Dovud ular bilan gaplashib turganda, Gat shahridan bo'lgan Filist pahlavon Goliyot o'z lashkari safidan o'rtaga chiqib, oldingi gaplarni takrorladi. Dovud uning gaplarini eshitdi. Isroil lashkari Goliyotni ko'rishdi-yu, qattiq qo'rqib birdaniga qochib qolishdi. Ular bir-birlariga shunday derdilar:
"Ana u odamga qaranglar. U Isroilni haqorat qilyapti. Kim uni o'ldirsa, shoh unga katta boylik hadiya qilar ekan. Qizini ham berar ekan. O'sha odamning ota xonadonini ham Isroilga soliq to'lashdan ozod qilar ekan."
Davud yonidagilardan so'radi:
"Bu Filistni o'ldirib, Isroilni sharmandalikdan xalos qilganga shoh nima beradi? Bu sunnatsiz Filist kim bo'libdiki, barhayot Xudoning qo'shinini haqorat qiladi?
O'sha odamni kim o'ldirsa, falon-falon narsalar tortiq qilinadi", deb sipohlar oldingi gaplarni takrorladilar. To'ng'ich akasi Eliyob Davudning sipohlar bilan gaplashib turganini ko'rib, achchiqlandi.
"Bu yerda nima qilib yuribsan? O'sha 5-6tagina qo'yimizni cho'lda kimga qoldirib kelding? Sening qanchalik manmanligingni, niyating yomonligini bilaman. Sen faqat urushni tomosha qilgani kelgansan."
"Men nima qilibman? So'rab ham bo'lmaydimi?"
dedi Davud. So'ngra boshqa sipohga qarab, yana o'sha gapni so'radi. Sipohlar avvalgiday bir xil javob berishdi. Sipohlar Davudning gaplarini eshitib, Shoulga yetkazishdi. Shoul Davudni chaqirtirdi. Davud Shoulga dedi:
"O'sha Filistni deb hech kimning ruhi tushmasin. Men qulingiz borib u bilan olishaman."
"Tentaklik qilma. Bu Filistga bas kela olmaysan. Sen juda yoshsan. U esa yoshligidan beri jangchi",
dedi Shoul.
"Men otamning suruvini boqardim",
deb javob berdi Davud.
"Sher yoki ayiq kelib, suruvdan birorta qo'zini olib qochsa, orqasidan quvib, unga hujum qilardim. Qo'zini o'sha hayvonning og'zidan tortib olardim. Bordi-yu, sher yoki ayiq menga tashlansa, yolidan ushlardim-u, urib o'ldirardim. Men sherni ham, ayiqni ham o'ldirganman. Anavi sunnatsiz Filistning boshiga o'shanday kunni solaman. Chunki u barhayot Xudoning qo'shinini haqorat qildi. Meni sher, ayiqning panjasidan xalos qilgan egamiz o'sha Filistning qo'lidan ham xalos qiladi."
"Mayli, bor. Xudo yor bo'lsin",
dedi Shoul. So'ng u o'zining jang kiyimlarini Davudga berdi. Boshiga bronza qalpoq, egniga sovut kiydirdi. Davud shohning sovutlarini kiyib, ustidan qilichini bog'lab yurmoqchi bo'ldi. Lekin u bunaqa kiyimlarga ko'nikmagan edi.
"Bu kiyimlar bilan yura olmayapman. Ko'nikmaganman",
dedi Davud Shoulga. So'ng kiyimlarni yechib tashladi. Davud tayog'ini olib, soylikdagi irmoqdan 5 ta silliq tosh terib oldi. Toshlarni yonidagi cho'pon xaltasiga soldi-da, palaxmonini olib, to'g'ri Goliyotga tomon yurdi. Goliyot ham Davudga qarab yurdi. Goliyotning oldida qurolbardori qalqonini ko'tarib borardi. Goliyot Davudga boshdan oyoq razm soldi. Chiroyli, kelishgan yigit ekan, deb yoshgina bo'lgani uchun uni mensimadi.
"Men ko'p paytmadimki ustimga tayoq bilan kelyapsan",
dedi-da, o'z xudolarining nomi bilan Davudga qarg'ish yog'dirdi.
"Kelaver, tanangni ko'kdagi qushlarga, dashtdagi yirtqichlarga yem qilaman",
dedi Filist. Davud esa shunday javob qaytardi:
"Sen qilich, nayza-yu xanjarlar bilan ustimga bostirib kelyapsan. Men esa sen haqoratlagan Isroil lashkarining xudosi, sarvari olamning nomi bilan qurollanib, ustingga bostirib boryapman. Bugunning o'zida egamiz seni mening qo'limga beradi. Seni o'ldirib, boshingni tanangdan judo qilaman. Bugunning o'zida Filist lashkarining jasadlarini ko'kdagi qushlarga, dashtdagi yirtqichlarga yem qilaman. Shunda Isroilda Xudoning borligini butun yer yuzi bilib oladi.
Egamiz qilichu nayza bilan najot bermasligini butun jamoa bilib oladi. Chunki bu urushda egamizning o'zi jang qiladi. U sizlarni bizning qo'limizga beradi.
Goliyot Davudga tashlanmoqchi bo'lib, to'g'ri unga qarab yurdi. Davud ham u bilan olishish uchun filistlar saf tomon tez yugurib ketdi. Qo'lini xaltasiga solib, bitta toshni oldi-da, palaxmonga solib otdi. Tosh filistning qoq peshanasiga tegib, o'yib kirdi. Filist yuz tuban yerga yiqildi. Shunday qilib, Davud filistni palaxmonu bitta tosh bilan mag'lub qildi. Qo'lida qilich bo'lmasa ham, uni o'ldirib, yerga cho'ziltirib tashladi. So'ng yugurib bordi-yu, Goliyotni bosib oldi. Uning qilichini qinidan sug'urib oldi-da, boshini kesib tashlab, butunlay bir yoqli qildi. Filistlar o'zlarining pahlavoni Goliyotning o'lganini ko'rib, tum-taraqay qocha boshladilar. Isroil bilan Yahudo lashkari qo'zg'aldi-yu, nara tortib filistlarni Gat va Ehron ostonalarigacha quvlab bordi. Sharaimdan Gat va Ehron shaharlarigacha boradigan yo'lda filistlarning jasadlari cho'zilib qoldi. Filistlarni quvib yuborgandan keyin Isroil lashkari orqaga qaytib filistlar qarorgohini talon-taroj qildi. Davud Goliyotning boshini olib Quddusga keltirdi. Qurol aslag'asini esa o'z uyiga qo'ydi. Shaul Davudning Goliyot bilan olishuvga chiqqanini ko'rganda, lashkarboshi Abnurdan:
"Abnur, bu yigitcha kim?"
deb so'radi.
"To'g'risi shohim, bilmayman,"
dedi Abnur.
"Bo'lmasa bilchi, bu yigit kimning o'g'li ekan?"
deb buyurdi shoh Shaul. Davud Goliyotni o'ldirib, qarorgohga endi kirgan ham ediki, Abnur Davudni yetaklab Shaulning huzuriga olib keldi. Goliyotning kesilgan boshi hali Davudning qo'lida edi.
"Kimning o'g'lisan, yigitcha?"
deb so'radi Shaul.
"Baytlahimlik qulingiz Essayning o'g'liman,"
deb javob berdi Davud.